Besikuriančioje naujoje Vilniaus Šventojo Jono Pauliaus antrojo parapijoje apie liturgijos prasmę Katalikų bažnyčioje ir bendruomenės gyvenime pasakoja kunigas Kęstutis Palikša. Kviečiame pasiklausyti vakaronės metu daryto įrašo.
Ačiū, dalį iš jūsų prisimenu iš čia gretimai netoliese esančios Palaiminto Jurgio Matulaičio parapijos, kur prieš studijas teko man būti, tarnauti, su jumis keliauti parapijiniu keliu, o dabar susitinkame čia, tokioje besikuriančioje, su energija, su džiaugsmu naujoje parapijoje. Ir žinot, kaip vyko Vatikano antrasis susirinkimas, tai pats pirmasis priimtas dokumentas, tai buvo apie liturgiją, Sacrosanctum Concilium, konstitucija apie šventąją liturgiją. Taigi gal iš ties prasminga, kad yra šitie jūsų parapijoje prasidedantys susitikimai, prasideda nuo šios temos. Matysime, kad tai iš ties yra svarbu ir esmiška, nors kaip kalba istorikai, antro Vatikano susirinkimo tyrinėtojai sako kai kurie, nežinau, ar visiškai rimtai, ar kažkiek juokais, kad pagalvojo, na, liturgija gal yra tokia labai paprasta tema. Na ką čia, tokios apeigos, kažkokie dalykai, tai čia lengva, tai pradėkim nuo to, pasitreniruokim, pasižiūrėkim, kaip čia mums seksis ir tada imsimės rimtesnių temų. Bet paskui pradėjo gilintis, suprato, kad visgi yra, na, tai kaip mes suprantam liturgiją, iš to paskui iškyla ir tai kaip mes suprantame bažnyčią, kaip mes suprantame Dievą. Buvo prisiminta ta senovinė taisyklė lex orandi, lex credendi, kad maldos taisyklė yra ir tikėjimo taisyklė, reiškia, kaip tu meldiesi, reiškia, taip tu tiki. Tiesiog jau daugelį šimtmečių buvo žinoma ta tiesa, kad iš tavo maldos žodžių arba iš tavo maldos pozicijos, iš visko, iš visos maldos aiškėja ir tai, kaip tu supranti Dievą ir kaip tu supranti save. Na, bet dabar paminėkime dar kitą dokumentą, tai Katalikų bažnyčios katekizmą. Žinot, gal matėt, skaitėt storą knygą, Katalikų bažnyčios katekizmas, ir ten yra skyrius apie tikėjimo išpažinimą. Jėzus Kristus Evangelijoje, na, reikalaudavo, sakydavo, kad reikia tikėti. Tai atėjau ir manęs nepriimate, manim netikite. Čia buvo vienas iš tokių stipriausių priekaištų Jėzaus. Taigi, atrodo, kad yra būtina Jėzumi tikėti, na ir tada iš to seka visa tai, ką mes vadiname išganimu. Tai klausimas būtų toks. Tikėti yra svarbu, bet ar tikėti užtenka? Tai taip, yra vienas dalykas, yra tikėjimo darbai. Kitas dalykas, vat, paskaitykime dabar to mano paminėto dokumento Sacrosanctum Concilium vieną tokį sakinį. Kristus buvo tėvo siūstas, ir jis pats pasiuntė apaštalus kupinus šventosios dvasios, ne tik tam, kad skelbdami evangeliją visai kūrinijai jie praneštų, jog Dievo sūnus savo mirtimi ir prisikėlimu išvadavo mus iš šėtono valdžios bei mirties ir perkelė į savo tėvo karalystę, bet ir tam, kad skelbiamo išganimo darbą vykdytų auka ir sakramentais, apie kuriuos sukasi visas liturginis gyvenimas. Taigi štai šitas dokumentas jau susirinkimo tėvai išmastė ir suprato, kad iš tiesų Jėzus buvo tėvo siūstas, bet ir pats siuntė apaštalus, kupinų šventosios dvasios, viena vertus, kad jie praneštų žmonėms, skelbdami evangeliją, jog Dievo sūnus juos išvadavo, perkelė į savo tėvo karalystę, bet pasirodo, kad perduoti informaciją neužtenka. Sako, skelbiamo išganimo darbą vykdytų auka ir sakramentais. Ir čia mes galim prisiminti tokį pasakymą, pavyzdžiui, liaudies tokį posakį, kad lengva yra pasakyti, sunku padaryti, ar ne? Tai iš tiesų, jeigu viskas pasilieka tik tai žodžių lygyje, tai na, dar yra per mažai. Mes ir tarpusavyje bendraudami kartais nepasitikime vieni kitų žodžiais, ar ne? Sakom, kad na, kalbi tai tu gerai, protingai, gražiai, bet tu pažiūrėsim, kaip tu elgsiesi, ar ne? Kaip tu darysi. Arba iš anksto reikalaujam kažkokių užtikrinimų. Taigi žodžiai dar ne viskas, ar ne? Ir Jėzus Kristus irgi siūsdamas savo apaštalus, jiems davė tokius du įrankius. Vienas dalykas, tai aišku, žodžius, na, mokymą, ir kitas dalykas, jo paties auką ir sakramentus, apie kuriuos sukasi visas liturginis gyvenimas. Taigi, dabar grįžtam prie to katekizmo minties, yra vienas skyrius tikėjimo išpažinimo nagrinėjantis ir po to antras skyrius nagrinėjantis sakramentus, nagrinėjantis liturgiją. Galėjo pasibaigti katekizmas tikėjimo išpažinimo nagrinėjimu ir galbūt užtekė, bet ne, atsirado dar tas skyrius apie sakramentus, liturgiją. Vadinasi, jeigu mes pasiliktume tik tai prie tikėjimo ir išpažintume tikėjimą, jis būtų neveiksmingas, nes jame trūktų malonės, kuri palaiko krikščionių liudijimą. Malonė, galime taip gana na, paprastai paaiškinti, yra Dievo pagalba mums, mūsų gyvenime. Ir kaipgi mes gauname jo tą pagalbą, jo tą malonę. Mes sakome, pavyzdžiui, ir iš to paprasto katekizmo, kas yra sakramentai, Kristaus įsteigti regimi ženklai, kuriais mes gauname Dievo malonę. Taigi štai, gali turėti informacijos, gali turėti daug žinių, tikėjimą, tačiau negauti tos Dievo malonės. Ir kad mes ją gautume, jinai mums yra dovanojama pirmiausiai, stipriausiai, labiausiai per sakramentus. Ir tai yra liturgijos vat, jau dalykas, liturgijos turinys. Sakramentai aš kažkaip tai vat, prieš, nežinau, kokią savaitę galvojau apie sakramentus ir man atėjo toks vaizdas, kaip palyginimas arba įvaizdis, nežinau, tikiuosi, kad teologiškai neklaidingas, nes aš prisiminiau vasarą ir ką vasarą žmonės daro, daug ką daro, ne? Vieni dirba, kiti ilsisi, vieni ten maudosi, kiti grybauja, uogauja, o aš prisiminiau tuos, kurie vasarą žvejoja ir jie, na, tarkim, žvejoja su meškere, užmeta, sėdi ir laukia, kada žuvis užkips. Tai sakramentai man nesusiriša su žvejyba, bet susiriša su vienu tokiu elementu, kurį aš savo vaizduotėje pamačiau, tai yra plūdė. Vat plūdė yra, kaip jinai veikia, jinai stovi vandenyje, ar ne, dalis jos yra viršuje, dalis yra panirusios. Tai mes matom tą dalį, kuri yra viršuje, bet dalis yra po vandeniu, ten nelabai matosi. Na, arba blogiau matosi. Bet jinai yra viena, jinai, kai taip atsitinka, kai ją įmeti į vandenį, jinai nešyra, neišsijungia, jinai lieka toliau ta viena plūdė. Tai panašiai yra ir su sakramentais. Tai yra vienas dalykas, bet sudarytas iš regimo ženklo ir neregimo, neregimosios tos dalies, kurią mes ir pavadiname malonė, ar ne? Ir sakramentas šitaip veikia. Regimasis ženklas yra mums paliktas todėl, kad mes esame kūniškos būtybės. Vienas iš tokių šventųjų didžių bažnyčios tėvų rašė, kreipdamasis į, na, bet ką, tarkim, va, į kažką iš jūsų, kad jeigu tu būtum dvasia, tai Dievas tau būtų davęs neregimų dvasinių dovanų. Bet kadangi Dievas matė, kad tu esi kūniška būtybė, nu, pats sukūrė šitaip, tai jau gerai žinojo, tai jis tada duoda tas savo dovanas mums apčiuopiamų būdų, mums prieinamų, mums kažkaip tai vat suvokiamų ir paliečiamų būdų. Todėl, kalbant apie vat liturgiją, reikia būtinai kalbėti ir apie mūsų kūną, kadangi tai yra, kaip sakiau, regimi ženklai sakramentai, bet ne tik regimi. Mes per liturgiją, žinot, ir ne tik tai regėjimą naudojam, bet ir klausą, ir netgi, sakykim, nu, vat, ramybės palinkėjimą, ranką spaudžiam, yra, reiškia, lytėjimas, priimdami, tarkim, Eucharistiją ir skonį. Pavyzdžiui, jeigu naudojamas krizmos aliejus, jis yra kvapnus, tai yra ir kvapas, arba smilkalai yra taip pat ir kvapas. Reiškia, Dievas, palikęs mums sakramentus, liturgiją, jisai kreipiasi į mus, na, per visas mūsų jusles, būtent per liturginius veiksmus. Sakramentų dargi nereikėtų suprasti kaip dėžučių, kuriuose yra įpakuota Dievo malonė, ta Dievo pagalba, ar ne? Todėl, kad mes šiai dieną jau galim kalbėti apie tai, kad, na, sakramentas yra vyksmas. Pavyzdžiui, anksčiau buvo šiek tiek atskiriama išklausyti mišes, būdavo sakoma, ir priimti komuniją, lyg tai būtų skirtingi dalykai, ar ne? Dabargi mes sakome, kad komunija, Eucharistijos sakramentas, tai yra irgi procesas, kad mes švenčiame mišes, švenčiame Eucharistiją. Tai yra vyksmas, o ne malonės dėžutė. Na, jau kelis kartus ir nemažai kartų paminėjau tą žodį liturgija ir mane, kaip pristatinėjo, sakė, kad aš studijavau liturgiją. Tai bet kaip čia galima studijuoti liturgiją? Studijuoti reikia kokią teologiją, ar ne? Visus tuos dalykus, kurie baigiasi logija. Taip? Tai yra, nu, sako, kažkokia tai logija, tai yra mokslas apie tą dalyką. Teologija, mokslas apie Dievą. O čia yra liturgija. Tai koks čia mokslas? Čia gal nelabai mokslas? Išties tai yra gana nesenas mokslas, kaip mokslas tapęs, bet tai yra ir tai, ką mes turime bažnyčioje, ta dovana, tas sakramentų šventimas, ir kodėl yra ta priestoga urgija, o ne logija. Tai yra šiek tiek fonetiškai pasikeitę, bet nuo žodžio ergon, graikiškas žodis, reiškiantis darbą. Ir jeigu paėmus abu tuos žodžius, kurie sudurtinis žodis iš dviejų susidedantis, tai yra verčiamas ir aiškinamas taip, kad šituo žodžiu būdavo, na, vadinamas senovės graikų kalboje koks nors viešas darbas visuomenės labui, žmonių labui. Ir kaip pavyzdžiai gali būti nurodoma, pavyzdžiui, tilto statymas, gatvės statymas, va, gal bažnyčios statymas ar darželio statymas. Tai, kas tarnauja visuomenėje ir yra toks viešas. Aišku, buvo tai, na, taip pat ir religinėje srityje tas žodis, tai reiškia viešos pamaldos, reiškia, kada žmonės susirinkę kartu viešai garbina Dievą, jie supranta, kad jie tą daro dėl visų žmonių, dėl visų likusiųjų ir tų, kurie galbūt nedalyvauja. Taigi, irgi viešos pamaldos visų labui. Dabar, kas tai yra, koks galbūt yra tikslas tos liturgijos, to viešo darbo. Nu, kam jis reikalingas. Tam, kad yra, sakyčiau, du tokie dalykai, kuriuos liturgija atlieka. Tai visų pirmiausia yra Dievo garbinimas. Dievo garbinimas yra žmogaus pareiga. Mes galim rasti ir bažnyčios dokumentuose, kad žmogus turi pareigą garbinti Dievą. Žinot, yra žmonių teisės, o čia yra viena iš žmonių pareigų. Pažinti Dievą ir jį garbinti. Šitą mes galim vat, būtent ir atlikti geriausiai per liturgiją, nes tai yra Jėzaus Kristaus mums paliktas būdas. Garbinti Dievą žmogus gali sumastyti įvairiai. Kai kas gali, sakykime, nueiti apsikabinti medį ir sakyti, aš čia taip pagarbinu Dievą. Kai kas gali, nežinau, sugalvoti dar kokį nors kitą būdą ir jų sugalvoja daug žmonės, yra kūrybingi. Tačiau Jėzuje Kristuje mums yra duota garbinimo pilnatvė. Reiškia, Jėzus Kristus savo klusnumu tėvui jį tobulai pagarbino ir, kaip sakiau, siuntė apaštalus, kad tą darbą toliau pratestų. Tai reiškia, perdavė tą būdą bažnyčiai mums, tai reiškia, apaštalams, jų įpėdinėms, visiems istoriniams laikams, perdavė tą būdą, kaip mums tą garbinimą atlikti. Ir antras liturgijos atliekamas dalykas tai yra žmonių pašventinimas. Tai reiškia, mes tokiu būdu leidžiame Dievui palaikyti mumyse šventumą. Dabar įdomu būtų vėl išgirsti jūsų manimo, kas yra šventumas arba kodėl reikalingas šventumas arba siekti šventumo. Kai kurio gal žmogus savo gyvenimo tikslą kiekvienas nusistato, ar ne, arba atpažįsta, arba supranta, arba pats sukuria. Taigi, sakytume, rimtinį atsakymą, ne, jeigu sugalvoja žmogus, kad tai jo gyvenimo tikslas, jis to tikslo siekia, jeigu jam svarbiausia yra būti arti Dievo, jisai vėlgi tada siekia to šventumo, ar ne. Nežinau, jeigu manęs kas, jūs, pavyzdžiui, paklaustumėte, bet jūs neklausiate, aš gal ir nesakysiu. Gerai, tada pasakysiu. Kaip vat, aš galvočiau, kas yra tas šventumas ir kam jis yra skirtas. Tai vėlgi neseniai skaičiau tokius pasvarstymus apie šventumą ir laimingumą. Ko žmogus nori, ar būti šventas, ar būti laimingas? Laimingas, taip. Taigi, vat, iš ties šventumas kartais suprantamas kaip paukoti savo laimingumą. Bet, pavyzdžiui, jeigu mes paskaitytume šventosios motinos Teresės mintis, nu, ne mintis, žodžius, nes minčių skaityti mes nemokam, negalim, tai rastume ten irgi apie šventumą ir apie meilę ir apie laimingumą. Ir vatinai rašo irgi, kad mes galime siekti labai mylėti, tai mums gali šiek tiek kainuoti. Kainuoti įvairiomis prasmėmis, ne finansinė, nebūtinai finansinė. Bet mes, jinai taip sako, kad tada ateina tokia būsena, kad tu supranti, kad tu esi laimingas. Reiškia, čia yra tam tikras kelias. Ne? Ir jeigu vat, šiandieną siekdamas šventumo arba vat, galvodamas apie šventumą, kaip čia jo reikėtų siekti, jeigu mane nupurto, jeigu man pasidaro liūdna, jeigu man atrodo, kad tai yra neįdomu, nuobodu, tiesiog kažkokia katastrofa, tai reiškia, kad dar reikia keliauti tuo keliu ir tas kelias turėtų būti, visgi pagrįstas meilė. Toliau šventumo tame apibrėžime galima būtų surasti dar tokį turinį, kad Na, aš taip sakyčiau, kad siekdamas šventumo, žmogus siekia išvelgti Dievo planą man, Dievo valią man ir tam planui ir tai valiai pritarti. Tas ir yra, kad mes visgi pasitikime, kad Dievas turi mums geriausią planą. Mes turim savo planų, kiti gal turi galvoja, kaip mes turėtume gyventi, bet Dievas turi geriausią planą. Ir tai nereiškia, kad lengviausia, bet geriausia. Geri dalykai nėra lengvi. Kažkas iš filosofų berods sakė, kad tai visa, kas gera, yra ir sunku, ir reta. Taigi, na, tas pasiekimas, tas siekimas nėra lengvas. Bet štai Dievas mums duoda tą pagalbą. Ir jeigu mes jau patikime, kad Dievas tą mums planą turi ir jis dar mums nori padėti, kaip aš kalbėjau apie malonę. Malonės, tos dovanos, tos pagalbos, tai irgi nėra kažkoks, tai, sakykime, taškų rinkimas. Va, gavau ten kažkokius atlaidus, kažką gavau tokio, sukalbėjau maldas, priejau kasdieną po 3 kartus iš pažinties. Tai čia dar, na, priklauso viskas nuo to atsakymo klausimą, kodėl, kam, vardan ko. Ar aš tuo stengiausi atsiliepti į Dievo kvietimą, ar aš tiesiog, na, rinkau taškus, kad kuo daugiau padarysiu dalykų, šventų pamaldžių dalykų. Taigi, jeigu aš, kaip sakiau, jau patikiu, kad Dievas turi man tą geriausią į planą, ir dar man duoda pagalbą, tai aš noriu tą planą sužinoti ir tą pagalbą priimti. Tai jeigu tikėjimas mums leidžia pažinti, sužinoti, arba malda, asmeninė malda labiausiai leidžia mums, na, suvokti Dievo tą planą, valią, tai pagalbą priimti jisai mums paliko liturginius veiksmus, tai yra sakramentus. Liturgija būtent ir apima, vat ką apima liturgija, tai pirmiausia, aišku, Kristaus aukos sudabartinimą, tai yra Eucharistija, šventosios mišios. Ir toliau yra kiti sakramentai, ir toliau yra visa tarsi tokiais koncentriniais ratais. Yra, na, susisukę aplink Kristų, tai reiškia, už sakramentų yra palaiminimai, sakramentalijos yra tokie dalykai, paskui yra ten kokios nors procesijos, jubiliejai panašiai. Va. Ir toliau pratęsiant šitą mintį iš Sacrosanctum Concilium, kuri rašo, kad apaštalai turi užduoti pranešti žmonėms Dievo darbą ir jį vykdyti auką ir sakramentais, toliau komentuojama, kaip ten vykdo. Sako, taip per krikštą žmonės įtraukiami į velykinį Kristaus slėpinį. Drauge su juo mirė, palaidoti ir prisikėlė, jie gauna į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame Abba Tėve, ir šitaip tampa tikrais Dievo garbintojais, kurių Tėvas ieško. Panašiai valgydami viešpaties vakarienę, jie skelbė jo mirtį, iki jis ateis. Tai matote, yra paminėtas krikštas, sakramentas, kurio gauname į sūnystės dvasę ir viešpaties vakarienės valgymas. Reiškia, tarp tų sakramentų yra tam tikra tarpusavio hierarchija. Visa yra nukreipta į ką, kaip manote, kurį sakramentą. Visiškai teisingai. Centre būtent yra Eucharistijos sakramentas ir šitie vat krikščioninimo, jie yra, na, vedantis, ar ne? Vat štai gyvena savo žmogus ir jisai, kad ateitų iki Eucharistijos, jisai turi, aišku, pirmiausia pereiti per krikštą. Per krikštą žmogus su Kristumi miršta ir palaidojamas. ir prisikėlė ir gauna įsūnystės dvasę. Taigi visa nukreipta į Eucharistiją, bet kodėl į Eucharistiją? Jeigu mes pažvelgtume šiek tiek į tą Kristaus išganimo darbą, išganomąją istoriją, ne? Tai Dievo tėvo sumanimas buvo toks, kad Kristus ateitų, taptų vienu iš mūsų ir priimtų mūsų žmogiškąją prigimtį. Per mišes, vat jūs pastebite, ar ne, mes kalbam tikėjimo išpažinimą. Visą tikėjimo išpažinimą atkalbam normaliai, bet netgi kai kalbam apie Kristaus mirtį ir prisikėlimą, centrinį įvykį, mes toliau savo normaliai jį kalbam, ar ne? Bet vienoje vietoje mes nenormaliai kalbame. Kokioje vietoje ir kaip nenormaliai, prisimenate? Taip, ir tas nenormalumas koks būna? Pasilenkėme, taip. Nusilenkėme per tikėjimo išpažinimą, ne centrinę, sakykime, mūsų tikėjimo vietą. Kodėl? Ogi todėl, kad liturgijai Kristaus įsikūnymas yra esmiškas dalykas, esminis dalykas. Vat kaip aš sakiau, kad Dievas kreipiasi į mus kaip į kūniškas būtybės, tai yra irgi dėl to, kad Jisai pats atėjo ir prisėmė mūsų žmogiškąją prigimtį. Ir todėl gali kreiptis į mus, į mūsų ir taip pat ir kūną per sakramentų kalbą. Sakramentų kalbą. Taigi, prisimdamas tą žmogišką prigimtį, Kristus norėjo su visais susivienyti. Reiškia, dieviškumą pasiūlyti kiekvienam žmogui. Bet nebūtinai žmogus norėjo priimti. Ir jeigu tai yra pasiūlymas, tai reikalingas žmogaus atsakymas. Nes žmogus yra laisvas ir todėl jis gali priimti pasiūlymą arba nepriimti. Dievas žmogų sukūrė ir paliko jam šitą laisvę. Tiek žmogų gerbė, nesvarbu, kad nesako, tugi mano čia kūrinys, tai aš tau taip įdėsiu tokius mechanizmus, kad tu automatiškai kažką priimsi, kažką nepriimsi. Bet ne, Dievas nori, kad žmogus laisvai priimtų. Taigi Kristaus įsikūnijimas yra pasiūlymas, o toliau iš mūsų reikia atsakymo. Ir atsakymą irgi Dievas vat, taip norėjo, kad mes ne tik pasakytume, bet ir padarytume. Tai reiškia, ne tik tai tikėjimu atsakytume, kad priimu šitą pasiūlymą, bet ir padarytume. O ką padarytume, ką žmogus gali padaryti, vat, gyvena, staiga sužino vat, apie Jėzų Kristų, įtiki ir ką jis tada toliau daro? Aha, taip vykdo. Bet vat, tą tikėjimą paliūdyti, išreikšti ir priimti tame Dievo pagalbą, tai reiškia, žmogus turi ateiti iki upės arba ežero, arba kibiro su vandeniu, arba dar kokios nors vietos, kur yra vandens ir kad jis būtų pakrikštytas. Taip, tai yra vat, vartai. Ir kaip aš sakau, per krikštą mes su Kristumi mirštame, palaidojame ir prisikeliam. Žinot, anksčiau senais laikais būdavo bažnyčiose tokios duobės, nežinau, gal pastatys klebonas naujoje bažnyčioje su jūsų visų pagalba irgi tokia krikštui skirta tokia baseina. Taigi, galbūt, jeigu rasit tokią savo naujoje bažnyčioje, tai prisiminkit, kad tas buvo skirta krikštui ir žmogus po vandeniu būdavo panardinamas ir išnirdavo. Tai reiškia, kaip tarsi žmogaus užsiveria vanduo, tai jis tarsi yra palaidojamas ir paskui jis išnyra nauja būtimi. Tai netgi šituo veiksmu būdavo vaizduojama ta tiesa, kad per krikštą mes susivienėme su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, ir pradedame gyventi atnaujintą gyvenimą. Bet ir katalikų tikėjimas nedraudžia krikštyti tokiu būdu. Jeigu yra noro, galimybių, tai tikrai galima. Tai, kaip sakiau, vat, krikštas yra tie vartai, toliau yra gaunama šventosios dvasios dovana, ta įsūnystės dvasia dovana, ir ateiname prie viešpaties vakarienės, ar ne, prie eucharistijos stalo. Kodėl tas yra toks jau visiškai, na, sakykime, tikslas? Mūsų turbūt toks turėtų būti irgi vienas iš gyvenimo tikslų arba apimantis visus, tai yra būti su Dievu ne tik dabar, bet ir amžinybėje. Amžinybės buvimas su Dievu yra kartais vaizduojamas ir šventajame rašte kaip balius. Galėčiau paklausti, ar jums patinka baliai, bet neklausiu. Tai dangaus karalystė irgi yra vaizduojama kaip geras balius. Ir tenai visi sėdi prie to dangiškojo stalo ir todėl mes čia turime irgi stalą. Reiškia ateiti prie stalo, tai reiškia skelbti savo, na, sakyti savo atsakymą, kad aš noriu būti ir prie to stalo danguje. Tai yra, kaip aš sakiau, ne tik tai galvoti, kad aš norėčiau, bet einu grybauti. Bet aš norėčiau ir aš ateinu čia ir tuo irgi pasakau Dievui savo atėjimu, kad aš norėčiau, priimk mane. Vat štai tokia yra ta seka ir dėl to kalbam apie Eucharistiją kaip tą centrinį sakramentą. Na ir dar todėl, kad Eucharistija yra nuodėmių atleidimo sakramentas. Jūs gal sakysit, supainiojai. Nuodėmių atleidimo sakramentas yra atgaila arba išpažintis. Bet iš tiesų, jeigu jūs pasiklausysit per šventas mišes, kaip yra sakoma, kad Kristus paliko, išliejo savo kraują nuodėmėms atleisti. Taigi, vėlgi atgaila yra ta įžanga į Eucharistijos priėmimą, per kurią mums yra atleidžiamos nuodėmės. Na ir liko dar nepaminėti keli sakramentai, ar ne, ligonių patepimas, kur vėlgi koks yra Dievo pasakymas per ligonių patepimo sakramentą, kad žmogau, aš esu su tavimi ir galiausiai tau viskas bus gerai, nepaisant kaip ten ta liga vienaip ar kitaip, bet galutiniame rezultate bus gerai. Ir žmogaus atsakymas yra vėlgi taip, tikiu ir to noriu ir pasitikiu. Na ir toliau yra tie sakramentai, kurie skirti tarnauti bendrystei ir misijai. Bažnyčia turi savo misiją ir vieni tarnauja jai vienu būdu, kiti tarnauja kitu būdu. Pavyzdžiui, kai kurie bažnyčios nariai priima šventimų sakramentą ir jie yra tam, kad būtų užtikrinamas toliau sakramentų buvimas bažnyčioje. Kad tai, ką Kristus paliko apaštalams, ir toliau būtų istorijoje ir taip pat būtų tam tikrose vietovėse. Bet štai pavyzdžiui, kodėl arkivyskupas paskyrė šiai parapijai kleboną. Klebonas susidomėjo ir domisi atsakymu. Taigi, iš tiesų, be viso to, sakykime, organizacinio darbo, arba vardan ko yra dar tas ir organizacinis darbas, tam, kad šita bendruomenė irgi būtų, galėtų gauti, galėtų priimti tas Dievo pagalbas sakramentus. Kad būtų kuo daugiau galimybių sudaryta visiems jums ir kitiems čia gyvenantiems gauti Dievo pagalbą per sakramentus. Kitigi bažnyčios nariai nepriima šventimų, bet sudaro santuoką ir taip jie įkuria namų bažnyčią. Tai irgi yra misijos dalis - įkurti mažą namų bažnyčią, kurioje vėlgi būtų tarsi toks sumažinta parapija, ar ne? Namuose, vat, jeigu pagalvotumėte, irgi yra aplink Dievą, tikėkimės, susibūrė žmonės, kurie irgi gyvena bažnyčios gyvenimą. Tarsi namų bažnyčia. Na, kiti dar nepriima nei šventimų, nei santokos, tai vėlgi naudojasi kitų sakramentų pagalba ir tarnauja bažnyčiai ir misijai kitu būdu, siekdami savo šventumo ir stengdamiesi padėti siekti šventumo kitiems žmonėms. Tai aš manau, kad čia tokios tiesiog, na, įvadinės šiek tiek mintis, kad galima būtų pamastyti šiek tiek giliau arba tiesiog, na, paklausti, pagalvoti, kodėl yra reikalinga ta liturgija bažnyčioje, lyg atrodo toks nepraktiškas dalykas, ar ne? Pavyzdžiui, procesija, kai būna aplink bažnyčia, eina procesija. Tai yra labai keistas dalykas, iš kur išėjo, ten sugrįžo. Visiškai niekur nenuėjo, ne? Tai čia kartais taip atrodo, vat, ir mišios, ir sakramentai, jeigu nepažįsti, jeigu neįsigilini, jeigu nesuvokė, kokia tai yra dovana. Tai todėl stengiausi galbūt ne kiek atsakyti, kiek kartu pamastyti, nes turbūt niekas šiais laikais nepatikė, jeigu paimi ir pasakai, kad yra taip, taip, taip ir viskas. Todėl kviečiu, na, toliau vynioti tos minčių siūlus.
Laidoje apie liturgijos prasme katalikų bažnyčioje ir bendruomenės gyvenime pasakojo kunigas Kęstutis Palikša. Laidoje girdėjote vakaronės metu daryto įrašo.